كم كان صراحة حدا فطاري مزمورين مسكرين يمو يمسكن زبل درزت ليو قتميو
تزقر النقري حجي جن توسيقوه ما اللي حرق لعه بك أي سلسية إذا ما تقلين برد كتحتم كلا زانة حافقين كلتي أميرهم كلتشن عساتها مشتن مزمور قوليها مسكرت أول داري حجي تيش أثمات فتسألهم كلهو سي مسيوتي تأساسر مس حدارنا أمر كون الناس لزلقو زابير مسكريو زابير مزموريو إلا نيرا حجي خاء محدريو وزب الفعوصي فاللوم على تيش
صفات عري مزموري مسكرين مهدرين يمو يمسكن تواهير الله مالتي
يمسكن واني كذير سي بدا كيرا ونو مسكن الله بمزموري بمسكرين حج خاب مهدرين اقرا مقاد دي بطرة
بو سلس تقول عطية تبلن على الله مالتي
اها
سلس دي قطم كالهم دي غاويس بدحرين انتاي متس قطم دي ولا درسات
متس استفار الله حدا قطم مزمورين وعلم زيما إيو كلا إيشنا خو خا مسكري نوش تخن نتعذب تخن أمو ده تخا مهدري مالس قبلومي نتراح مدرخات مسكري ون تاريخ خوني هديت أساسرة نجاراتي قتني دبلونا نوعلي درساتي
طب هو ما تأساسير كاجل قتني تعتك خن سمع نتبادلنا مو زلق زبالة قتني إن ألقى أنت غوين متاعه قتل
حنتي خاصن عب متحف تسلم برد زلا دراما تبلا لامو سارو خندو بالكا
هراي
دراما انباخت كونونا متقعي ستخد كونونا مسافحي حتوتوش ما قل ودي فقر خاز دليق والكا نقر خاز دليق واللامكا ملسوش ما قل تفقوال بتيحوم تبتيحوم تبتحكم تبحيهم سبو لي قاسبو ملكامو سبو توفيرو تنلسو عاتم سقع عميلو تسعسعو تدبيرو فتسو حبس عاسيلو توستام مغراسو مرعوي تحميسو عركو تازت ألمات انس تسكيما كل كليلة تصويرا حد عسل سلسو ناتبهل مرعتاس قيلا عند الجو مسيلا تودي مرعا نليتو مجارجا خفيتهم كرم مدكاسهم سكفتو قنقو دحدي حوو بقو نبقو ماني تتعاني بوزم سي تواييز نرعي عينك النرعي سخ عمي قصوتا نديرو بعوتا كدانا نغيرت بقلبتا بل عبوزي لا تو كبدا خفيتا عبدراما زلو دراما
كبراتي حولنا يا عز بليو أنا قبل كاره لذا الله مستشم كالجب إلو هذا قرال طالو وتشارز بلمو انتهى مسترانو
تشارز بل بدراما بيلونديو متيو أجيتي سبوا دارجانو حجرو حج فرانشل شن عمل تبيلو خون دسينو الله يا قبات قرول عمون تشارزن قال يوصل صول عم قال يوم أنا بزحيت فلا أكوان أبقى أنت تقولي كيو حمام كأي دخوان من هذا بس بقى حسابات مستي ترقوم مثلي ناتكاي كيبني مثل كعكا أي الرغب من مسكو مسكا متشغر غام لحين غام حبر قد كازولو يولي أم قلم كساب زبولو خاسي أهن سخاول تقبيل كان ترى أسمير كاتس حاني تغام يولون
مقبالي يوم دحر يقبالني الكاي يقبال كاي يبهال بو
يقددي
هو عبرها تعدس كم قتمو وطعي حقيو قادي تنين نتو عبزوان الزين تكال تكايد الله انت هاي تقبل
كم قتمو وطعي دارقان شدشتو صحون نتحسك حتينا ما مجمرا تبتو عانتو زنبكو كا مدول حسابتي قتمتات سنكزولي انيوال كانير عانتو هر يقتلو دوغانو قدويل مدو الحسر في البولد يحتينا قتلو مدام جزويل نويح البولد كاو سيعو ميلاتواتو هسعانات جزويل تياتر نسعانات سيعو دماء دجتن عاس ذر استو تواسعو بمتحسكم على تيذي شارشاي مسحافي بانتا ذر استو مدو الحسر في البولد ون عبكتشم شعاتن حتينا يه بذيكا دي عبريدو بركزوني براماتات اتحف فيلم ون بتمسا سالي نعبنات روف براغرو زبل ኣብ ሽንሸዓተ ምትን ቴስዓን ሽዱሽተን ዓመተ ምህረት ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሓሊፉ ዝነበረ ናተይ ደሰትዮ እውን ብምውፃ እውን ተሳትፈ ነይረ መፅባዓ ዝብል እውን 2009 ሰነ ዝበቕዐ ብቴሌቭዥን ትግራይ ፊልሚ ናይ 3 ሰዓት ፊልሚ ኣርዩ እየ ዕርቂ ዝብል እውን ቅድም ኢሉ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ፀረበ ነይሩ ብዝተረፈ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ወድዓዊ ግጥምታት እውን ንኣብነት ዝንግሪር ሚኒ ክልተ ጉደይ ወይ ጠናቆ ተስታይ ሽጎም ሕንጮዶ መርዓት ሓለት ኣሸዋደ ቀለት ካልኦትን እዚኦም ወድዓዊ ግጥሚ ኮይኖም ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይን ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛን ካብ ዝሓለፉ ገሊኦም እዮም። ካልኦት ብሬድዮ ድራማታት ከም ኣብነት ንምግላፅ ድማ ክራረይ ሃብኒ፣ በላዕ ሕድሩ፣ ኢድቢኢድ፣ ንስሓ ጎሾ፣ ካርካዓታ፣ ኣድንዶ ፈተና፣ በልሓምሳስያ ኩቼ፣ መጎዳ ዓለሻን ካልኦትን ድማ ድራማታት ብድምፂ ወያነ ትግራይን ብሬድዮ ኢትዮጵያን ዝሓለፉ ድራማታት እዮም። ብተወሳኺ ድማ ሕዚ እውን ምስ ማሕበር ባን ትግራይ ብምዃን ክታገጠም ዘርእስቱ ሓደ ተኸታታሊ ድራማ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ድራማ ኣብ ምስራሕ ርከብ ማለት እዩ። ግዜ ካዚ እዚ ናይ ዳይሬክቲንግ ስራሕቲ እውን ኣብ ገሊኦም ናይ ባዕለይ ስራሕቲ እውን ኢድ ይሰርሕ እየ ማለት እዩ። ብጋዜጠኝነት ድማ ልዕሊ 17 ዓመት ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ እናሰራሕኩ መፅ እየ።
ክልቲኹም ምቁራት ጋዜጠኛታት ደረስቲ ከምኡውን ገጠምቲኹም ዝኾንኩም እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ሞ ኣብኡ ከለካ ኣብርሃ መንግስታዊ ስራሕ ገዲፍካ እንዲኻ ናብዚ መፅኢካ ዘለካ ኣብ ትግራይ ማእኸል ጌርካ ትንቀሳቀስ ምስ ምዃንካ ብቁጠባን ነፍስኻ ኣብ ምኽኣል ክሳዕ ክንደይ እቲ ኩነታት ሓጊዝ እኳ ኣሎ ትብል?
ሕዚ ላዕሊ ንታሕትን ገና ኣነ ሕዚ ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ዝለቀቅ ሓደ ዓመት እየ ገይረ ዘለኹ። ስለዚ ኣብዚ ሓደ ዓመት ውሽጢ እዚ ገና ስራሕ እናልመድክ እየ ዘለኹ። እቲ ናይ ውልቀ ስራሕተይ ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ናይ ውልቀ ትካላት እናዘርኩ ናይ ዕዳጋ ምትእሳር እየ እናገበርኩ ዘለኹ። ጎና ጎኒ ድማ ንኣብነት ናይ ኣሸንዳ ናይ ዕስራ ጉንበት ናይ ዝሓለፍ ዓመት ማለት እየ 2009 ሓደ መደብ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኮይነ ሰሪሐ ነይረ። ናይ ኣሸንዳ እውን ከምኡ ናይ ቀዳማይ ወያነ እውን መበል 74 ዓመት ምስ መሓዝከይ ኮይነ ምስ ከያኒ ኣበባው ኪሮስን ዳዊት ተወልደ ፕሮሞሽን ብሓባር ኮይና እውን ሓደ መደብ ተናዲእና ነርና። ስለዚ እምዚኦም ጎና ጎኒ እናስራሕኩ ስለ ዝኾንቱ ሳብ ሕዚ ናብ ፈተና ዝወጠ ኩሉ ኩነታት የለን። ግን መሊእካ ኣርሳፍ ኢልካ ንምኻር ግን ገና ነዊሕ ርሕቓት ብዙሕ ፃዕሪ ዘድሊ ምኳኑ ካብቲ ዘለኒ ተመክሮ ይርኦ ኣለኹ። ድሓር ምዚ ጎና ጎን ድማ እቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩ ክታገጥም ዘርእስቱ ምስ ማሕበር ባን ትግራይ ኮይና ንሕልፎ ዘለና ድራማ እውን ምስኦም ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ኣሲረ ስራሕ ጀሚረ ስለ ዘለኹ እዚ እውን ገዲፍ ንሎ ምባል ይከኣል።
ተስፋ ኣለም ካልእ ተውህቦ እውን ኣለካ ኣብ ሕርሻ ዝገርም እዩ። ከመይ እዩ እዚ ነገር እዚ ከመይ ይጠዓመልካ እቲ ግዜ ካበይ ካትረኽቦ ከመይ ብዛዕባ እስቲ ንገረኒ።
እዚ እቲ መጀመርያ ናይ እዋናት ናይ ናፅነት ዝነበርኮ ስራሕ እዩ። ኣብኡ ተማሂረ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ሰሜን ደንከል ኣብ ከባቢ ዓሰብን ኣብ ከባቢ ገልዓሎን ዝርከባ ዓድታት ሰሪሐ እቲ ዝሰራሕ ኩሉ ከም ናይ ሞያ ሕርሻ ኮይኑ እዩ። ድሕሩ ግን እቲ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ሰነ ፅሑፍ ስለ ዝዘንበልኩ ሳሕቲ ኣብ መደባት ናይቲ ልምዓት ነዳልዎ ኣብ ናይ እቲ ዘለዎ ጨንፈር ናይ ፖለቲካን ልምዓትን ኣብኡ ሓላፍ ጨንፈር እየ። ኣብኡ ድማ ነቲ ዝካየድ ናይ ልምዓት መደባት ኣብኡ ጠቕመኒ እዩ። ብዙሕ ይረሓቅ ኮን ሕጂ ኣብቲ ዝካየድ መደባት እቲ ርእስታት ብዙሕ ይጠፋኣትካን እዩ ምስኡ ተኣሳሲርካ ተቐርቦ ተዘይኮይኑ ሕጂ ከም በዓል ሞያ ሓርሻ ይኮንኩም ዳርጋ ንዊሕ ዓመታት እዩ ተፈለዩ። ግን ከምዚ ዝብለካ እቲ ባይታን ባይታ እንተዳ ረኺብካ ድሓን እዩ ኣይትፈኣልካን እቲ ዘለካ ንእሽተይ ተመክሮ ወይ ንእሽተይ ፍልጠት ንዕዱ ክስኩስን ዘልምአና ኣጋጣሚ ይኸውን እዩ።
ከምቲ ንኣብራክሓቶ ዝፀናሕኹ እዚ ግጥምታት ብሕልፊ ድርሰታት እውን ኣብ ቴሌቭዥን ወይ ኣብ ሬድዮ ተቐርብ ይመስለኒ። ንደረፍቲ እውን ከምኡ ትህቦም ኢኻ ገንዘብ ኣብ ረብሓ ኣለዎ ዶ? ኣብ ምንባብሩካ ለውጢ ከም ዝኽእል ማለት እየ።
እወ ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ ካብ 2004 ኣትሒዙ ኣብ ምፍራይ ደርፍታት ነይሩ። እዚ ብውልቂ ዝህቦም ኣሎ ካሴታት እውን ባዕልና ነዳልዎ ኣሎ። ንኣብነት ክልተ ኣልቦም ብውልቀ እዩ ዘዳልኹ ወይ ባዕለይ መወላጊረሉ ነይረ። ሓንቲ ኣልቦም ምስ ቶማስ መድሃኔ ገና እውን ናብ ስራሕ ኣላ። ሓንቲ ግን ምስ የማነ ኺዳነ ብምዃን ዘዳለና እያ ነይራ። ሕጂ ነቶም ሰለስተ ድምፃውያን ተመስገን ያረድ፣ ሮቤል ሃይለን፣ ሚናስ በላይን እዚኦም ንሕና ባዕልና ከፊልና አይና ስርሕና ዮም ኣብ ህይወትና ውን ፅቡቅ ዋንቲ ድሓን ስራሕ ነይርዎ እዩ። ምክንያቱ ተኻሴት ሽየጥ ነይሩ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ። እቲ ብውልቂ ብስምምዕካ ስለ ዝኾነ እስኻ ክንዚ ዋጋ ኢልካ ተቐርቦ እዩ። እንተ ደኣ ተራዳዲእካ ትገብሮ፣ እንተ ደኣ ኣይተራዳዳእካን ከዓ ትገድፎ። ሕጂ ምናልባት በብደረጃ ከንዲኻ ትኽእል። ኣነ በብመድረኹ ድዓቢ ኮይኑ ስምዓኒ ምዝ ዘለካ ሕጂ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ወይ ድማ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ዝዓበየሉ ዘሎ እዋን ኩሉ እቲ ናይ ሕሰት ሕጊ መሰል ደራሲ ኣብ ዘአንብበሉ ዘሎ እዋን እቲ ዋጋ እውን ክጎድል ይኽእል እዩ። ግን እንታይ እዩ እቲ ብሰናይ ፍቓድካ ዝግበር እዩ። ልክዑ ከምቲ ትደኽሞ፣ ከምቲ ትፅዕሮ፣ ከምቲ ግዜኻ ተጥፍኦ፣ ማሕበራዊ ህይወትካ ዝትንክፎ፣ ናይ ምዝናይ ግዜኻ፣ ናይ ምዕራፍ ግዜኻ ዝፅንቅቆ ይኮናን። ግን ከዓ እቲ ዝርከቡ በቲ ደርፊ ከምኡ ትረክብ ኢኻ። እቲ ካልእ ከምዚ ፅሑፍ ናይ ኣጋጣሚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ጋሻ ውሕጅ ትብል ሓንቲ ዳይረክት ትገበርናዮ ነራ ሓንቲ ፊልም ሕጂን ኣብነት ደራሲኣ ገንዘብና ከይከፈለ ይጠፊኡ ከምኡ እውን ዝኣመሰለ ነይሩ እዩ ማለት እየ። ከምኡ ውን ኣጋጥመካ እዩ። ግን ብኣጠቃላለ እንታይ እዩ በተ እቲ ወልቲ ወይቲ ንሕንዚ ናይ ስነ ጥበብ ካብ ፍቅሪ ይዓቢ። ኣይትጎድፎን ኢኻ ኣይገፈካን እዩ።
ብዙሓት ሰባት ከምዚ ንስኻትኩም በፂሕምዎ ዘለኹም ደረጃ ንምብፃሕ ክደኽሙ ሪኦም ሰምዑ እውን እሞ መበገዚኹም ገና ክትፍልሙ ከለኹም ማለት እየ እቲ ተፈጥሮ ድዩ ዓዲልኩም ወይ ዝተማሂርኩም ሰልጢንኩም ኣይ ከምዚ ባ ከምዚ ገይረ ኢልኩም ኣሰላሲልኩም ሓሲብኩም ዝበፃሕኩምዎ ደረጃ ድዩ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝረኸብኩምዎ ድዩ? ብዙሕ ተጊሆም ድማ ዘይኮነሎም ኣለዉ እሞ ሚስጢሩ እንታይ እዩ ኢኹም ትብሉ ኣብርሃ?
ናይዚ ምስጢር ናይ ውልቀ ተመክሮ ክትገልፆ እንተኮይና